ya mukili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Udo Washington DC.
Ngunga ya nzanga awa na Washington DC, ngumba mkonja ya Itazini ya Amerika ipai tuzali kupesa binu sango eye ngunga ya zumi na mwambe na kicha zabra la vili pelwanda ya zumi na libuwa na kisheshe bunagana api na mwenele nyonso ya ekolo Kongo Demokratika. Poko ila mupibu hibu na muna binu banso na linaka na biso sango ya mokile lelo, linaka linene ya sango na lokota la Lingala na Lulaka la Amerika, The Voice of America. Uto studio 17 tuzali bongo na lisugi ya Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliot, tuzipe lisugi ya Marius Mwunga na Sango Eyi. Sango Eyi e pesa milibino na Edi Isango na Sango ya Mokigialelo Tukulubela. Kulika baton kama bakufi na mpela ikasi nukaki uto butu buleki na kincha sa enguma mkonja iku Kongo Demokratika.
Kule sali badega makasi sudo vrema na kante uungana zokamba ba mire bele kukali banda kwebele kepe na mai na presyo ya mai uwe buki gudron la viso na route nasyonal ya onde bila mkedomi badu makasi kukulasi.
Babundi ba ADF ba sikoli ba imboka zumi na misatu na mboka Kainama na teritoria Beni na Nord Kivu. Batu ba sikolami balobi ba nyokwami mingi na maboko mabatombo kibai.
Mbuna akome na mwa pasi ya kubika ba msusu bazako kufa ba msusu bazako zoka ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali.
Someto Bokutani ya Afrika Amerika, President Félix Tshisekedi ya ikolo Kongo Demokratika azali kati na bakonzi ba Afrika ba ibazali na likita liango atako mboka na ye ezali na bitumba na monile. Nini ekolo Kongo Demokratika azali kozela na likita liye na linaka na biso na bozindo moseli wabino edi isango akoyamba mulubeli ya mbula matari ya ekolo Kongo Demokratika Patrick Muyaya tukulanda yango awa. Makambu maimanso tukulubile yangu na Bulai na sango eye kasitu landa yambo sango na Bokuse na Marius Munga.
President Félix Tshisekedi azwi mokano ya kokata na Mokuse mobembo azali kosala wana Etats-Unis na likita Afrika Amerika lifungwamaki lobi nsima na likama ya mpela liyelibwamaki lobi loliki koleka bato nkama moko na tuku minei na Kinshasa elobi bainda kwa mosala mwaye. Mkonzi ya ikolo Kongo Demokratike akolongwa na Washington DC na butu ya lelo to lobi sima na kukutana pona mbala ya yambo na mkonzi ya Amerika Joe Biden na masolo mabango mibale uto akoma mkonzi. Lobi loliki President Félix Tshisekedi asolola ki na Secrétaire d'État Anthony Blinken basolola ki impona maimatali bokengi na monile ya ikolo Kongo Demokratike na bitumba M23 ezali kosala na lisungi ya ikolo Rwanda. Félix Tshisekedi asengaki bokoti sami ya Etats-Unis na boluki kimia na ikolo na ye na kopesaka etumbu na ikolo Rwanda. President Tshisekedi azalaki pe na bokutani botali mbongwana ya klima elongo na bakonzi bakulu mingi basusu bya Afrika lokola Denis Sassou Nguesso ya ikolo Congo Brazzaville, Evariste Ndayishimiye ya Burundi, Yoweri Museveni ya Uganda pe basusu. Bakonzi baye bapameli bozangi bofuti misolo na Afrika na bikolo bya Ntombwa baye babebisi klima na mokili. Mikolonisa tomi ya matanga mitia miuto leleo na ekolo Kongo Demokratike simana liwali ya bato kulika nkama moko na tukumi bale na mpila ekasi eko ya kilobi esakuli mbula matali ya ekolo eye. Mbula matali elaki kozwa na mokumba misolo miso ya matanga ya bawei. Minisi ya mambi mantei Daniel Aselo, oyo apesi sango yango asakuli ete bobuki ndako mpebo tonga mibonso esalema esika ya mabebo bandi. Nzoka nde mbula matari elobi mpe ete esie bandi kubongi sanzela enene to route national numero 1 Kinshasa Matadi eye ekatanaki na katikati na mpela eye. Bosco Ntaganda mukambi na babundi wakati na makamibu tuku misato ya boloko na Cour Pénale Internationale pona bitumba ya Ituri na mobu 2002 na 2003 atindami na Belgique kolongwa na Lae na Pays-Bas epa ya zalaki uto wakati na etumbu na 2019. Akolekisa mikolomitikali na etumbu na ye na boloko ba Leuze en Hainaut na Belgique kolanda liye bisili ya CPI. Na mibu tuku minei na libwa sika Bosco Ntaganda azalaki ko bengama Terminator akikisa maki olikambo mpona mbeba ya bomoto mitano mpe ya bitumba zomi na misato kati na yango bobomi, bowumbu ya basi mpona kozwa bango na makasi, koyeba basi na makasi, mpe kokoti za bana bake na makasi na molongo ya babundi. Na busambisami Bwa Bosco Ntaganda, oyo akomaka general na mampinga ma ekolo Congo Démocratique, alobaki azali moyi ekolo Rwanda, pe alobaka kaka Kinyarwanda. Na masolo mpembeni ya bokutani Afrika-Amerika, President Tshisekedi na mokokani wayo ya ekolo Zambie, Hakainde Ishelema, bakambaki milulu mia botiami manzaka na boyokani kati na États-Unis, Zambie na RDC, na ntina ya kukela molongo ya misala ya bobimisi ba batteri mpona mituka ya lotiliki. Milulu miyango miselemaki omokolo mwayambo ya mposo awa na Washington DC. Secrétaire d'État Anthony Blinken, ministre ya Zambie ya mambi ya bapaya, elongo na oya RDC Christophe Lutundula, nde batiaki manzaka na mokanda mouye. Mokambi ya Komite Internasyonali ya Croix-Rouge azali penye na kukende na Moscou ntango ngonga ekoza la malamu na ntina ya kolobela nzela ya kukamata basoda bazwamaki na bukangami uto Rusi ekotaki na Ukraine. Ngai moko nazali na boyokani na baye basololaka na Rusi mpe nazali na mokano ya kukende na Moscou noki ntango ekoki. Eyebisi Mirjana Spoljarik, mokambi ya sika CCR, na ituluku ya bapandi sango mwa mikolo sima mobembo molayi na Ukraine. Ekipi ya Uganda na lisanga ya ndembo esakoli ete ekokendete na lisano ya Shan mumekano mwa ndembo ya basani babetaka na Afrika mukusalema na sanza ekoya pona bozangi mosolo esakoli mokambi ya Federation ya Uganda ya ndembo. Uganda esengelaki ekutana na ekolo Congo Démocratique, Côte d'Ivoire mpe Sénégal.
Matendo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kulanda sango ya mokili lutu Washington DC. Kulika bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki wito butubuliki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Démocratique epai mawa pe buleli bozali tulanda sango yango na Nathalie Sekabuoro wito Kinshasa.
Ezalili kama mpenza na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwami bale mpela enokaki ememi makama makasi pena baton kama moko bawei nsima na mbeba makasi oyo esalemaki na mbula. Ministre ya yambo elongo na mokambi ya engumba ya Kinshasa mpe bakami misusu bakitaki bisika makama misalemi pona koevalue yango bato ebele bawei bandaku mingi ebukani mpe lokola pe banzela toka sanga lokonde na matadi kibala epai akomaki.
Donc il nous fallait d'abord venir pour Koyaki kotala mbeba pembeba ya yambo tomoni ezali ya bato. Bato pene na tuku mibale bakufi pe tozali na ino kokoba boluki po koyeba makambo mingi.
Na matadi mayo na komini ya Mongafula bato tuku mibale ba wei mpe makama ebele teuka mokambi ya quartier ya matadi mayo mili beya.
Bule sali ba dega matasi surtout vraiment na quartier oyo nga na zokamba e ba mire ebele bukani bandako ebele kepe na mai na pression ya mai oyo bukani oyo buki goudron na biso na route nationale ya mai nyoso wana ebimi wana ekiti na se yango nde buza moto ebomi bato makasi kozela ndesi na kartier nanga toza na omoi plus au moins 12 personne na kartier voisin ya matadi kibala bango mpe baza na 10 epuis na kartier mosusu mpe baka wana eza mpe mwa mili toza kutu na mange oyo ya mama yembo toye kotika bandeko na biso na na mor po babomba bango na place wana
na komi na Ngaliema. Kuna pe bato ebele bawei. Toka bongo mokambi ya komina Ngaliema, je merci maibanji luanga.
Alo na nivou ya pi. Jan a de denombre plus ou moins 19 kon. Ou bako fina garantie prison. Na kase kamo nga ya 3 kon. Na kase Kongo ya 9 mon. Na kase notamment Bumba un seul kon sans vie. Na kase notama oyo bengi malweka kombine na kase notama oyo bengi mamaye mo 11 mois kase disparu et puis kase jolominza 9 mois Manenga et mon. Il y a aussi un corps dans les quartiers Londres vers Kalouka. On peut envoisiner déjà, je pense que c'est Ganef. Hein. Voilà un peu le bilan provisoire à ce qui concerne.
Nangamo ya barumbu, ebale moko ya bichaku chaku, ezongi si mai nandako ya batumpe, babebi si biloko ebele, teoka bafanzi.
Terasele tondi, ekomo refule, ezongi libiso nandako topevre biloko ebele, ba tapinyo suzo, ba kiti, ba nini donko, mwanyen kuna enimera wezate donko, tobebi si biloko ebele. Donk ma yomo nakata chambre, ba biloko ba valise bilamba. Nous sommes baby.
Et puis déjà, il y a 3 heures. Pendant là, là, du coup, de temps, tu l'as mis dans ma côté de la bande. Tu vois, il n'y a pas besoin de tourner moyen. Tu es ici dans ma chambre, tu es ici dans ma douche, dans ma cuisine, donc partout. Donc, ma et ton type dans ma casse. Il y a quelques bilambas, parfois, ma valise, je vais la ramener. Tu es ici dans ma valise, puis que ma et Zaki, quelques bilambas, payent. Ça fait un appareil pour l'électroménager, à faire et baby, du coup, il y a un peu de bêtises.
Non, moi, je suis là parce que depuis 3 heures, si c'est quoi? Tout ça, c'est un moussala, tout ça, c'est un moussala, tout ça, c'est un moussala, tout ça, c'est un moussala. Donc, tu es fatigué, tout le monde. Bilo est bébé, 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 bilo est bébé. Bilo
est bébé, bilo est bébé, bilo est bébé, bilo est bébé, bilo est bébé, bilo est bébé. Naza siku na yala ki, mwa zola musangana tala bo, deja mwa izo kota. So ki, nzambe teke, ya bate la, mutoko kufake, mwa izo kota mwa izate. Yoko buka pata miri, sandi mwa isa miya mabili. Na pede bloke bele, mi baby, fwa mwa 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 blonde bebe bebe.
Longula mbeba ya bato, bandako mingi ekwei nsima ya bopanzani ya mabele, mingi mingi na komini ya ngaliema, beni susu ezindaki na mai. RN1 tonzela oyo ekangisaka kincha sana matadi na Congo Central ekatami. Nathalie Sekabuoro Simurabie, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Na Kinshasa kuliko na Davao Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3. Na pointe noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Babundi ba ADF ba sikuli bayimboka zone na misato na mboka Kainama na territoire ya Beni na Nord Kivu bato bango ba sik ba sakoli eti ba munyokwa mingi na maboko ya batumbuki ba ADF tulanda na Erika Mwisi.
Ezali sima ya bobe ki ba bombo ya mapinga ma ekolo Congo Démocratique MPUPDF ya ekolo Uganda Lobinde ba ADF ba ebatika ki na bosomi bayimboka baye. Tulanda lieutenant colonel Maka Azukai monobili ya operation conjointe FARDC UPDF.
Banda lisanga ya mapinga ya FARDC na UPDF babani musala ya ko bombarde ezala na territoire ya Beni to ya Irumu. Munguna akomi na mwa pasi ya kubika ba msusu baza kukufa, ba msusu baza kuzoka, ba msusu pe bazali kolonga kukima bazali bazo bima ebele oebi angona ngambo ya territoire Beni pe na Irumu. Ya soro ba msusu babima ki isusu lobine bakokoba kubima paske bazali na pasi sika bazali mwa isusu akubanda na lamu na zamba ezali pe ba msusu bazali kukima na maboko ya Munguna.
Ba FARDC UPDF ba pekisi ba fondi mambi ma justice populaire to bo sambi sami bo sale makana ba imboka bango moko soki bato babimi ozamba. Maka Azukai,
Eloko tokosenga na population zali kotika justice populaire. Soki bamoni bandeko wana bakini bituba kuna na kati ba bini libanda bayamba bango bamema bango esika bakonzi ya leta bazali esika mapinga ezali. Ezala ba fabrice to bandeko na biso ya ngambo ya EPDF. Justice populaire za malamu te atako na bitumba ezali na obabengi yango droit international humanitaire, droit de la guerre. Soki mutu abwaki manduki ya bimi esengeli koyamba ye pe kovema ye esika bakoki kokata likamu na ye. Kasi mpona bandeko na biso basivili oyo tobengi ba otage esengeli koprotege bango soki bamonani balakisaka bilomi na bango mingi te.
Esengo omitema ya baisu ete sivi na teritware ya Beni. Tolanda Janvier Kasire Kakasa Erio, molobeli wa bango.
Tosepeli mpona bafami na biso bate parmi bato oyo balimaki tuna basala deja kuna. Alors bamosusu basila sala matanga na bango na bafami ntango bazongi boye tosepeli tosepeli na nzambe me toza mpe komituna pourquoi ADC abandika kobimisa bato na ndenge wana parce que bitumba ezalaki esalema te wana te toyebite soki ezalaki mpona volonté ya ADC to bakimaki mais en vrai dire ezakiki te ADC baki bango na lisoto mpo babima mena kese ezali ese na kobimisa bato ndenge wana ezapo ekoki ezala te ekozala po bazala mpe na bato lisusu bazala na bana kati ya nani ya communauté.
Uto ba bombardement ya ba kambi ya ba ADF ibandisami ezali na ba ADF baye bazali koboma mpe kukangema na mapinga obituko ya Nord Kivu mpe Ituri. Uta Ngumba Beni, Erikas Mwisi, pona olaka la Amerika.
Matende mingi Erikas Mwisi. Someto bokutani Afrika Amerika ye bandilelu awa na Washington DC Ngumba Mokondi ya Amerika. President Félix Tshisekedi Mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique azali kati na bakonzi ba Afrika baye bazali na likita yango atako mboka na ye na monili na yango ezali na bitumba. Nini Ekolo Congo Démocratique ekozela na likita liye? Na linaka na biso na Bozindo mosali wa bino Edi Sango ya Mbibongo mulubeli ya mbula matari ya Ekolo Congo Démocratique Patrick Muyaya po na kuyanula na mituna tulanda.
Biso tozozela parmi ba discussion tozozanango na Washington discussion ko sala ke kimya ezonga na parti est ya République démocratique du Congo pe total la ngene nini to ki ko sala misala ya développement ya ba communauté na biso
kasema kambona mokonja Rwanda pesa ki pe ya nunae ya alubi peza lokola bozo kima maponami to ka ki pe mikolo ya
ndase momoni ye nenga ye eske ye tenza ko ki ko beta li sura maponami ya koma na bokonzi ngene à Salaka référendum na 2015, lelo ya okyoti kala na bokonditi 2034. Avant même abeta masola ba ponami, est-ce que ba Rwandais bazara na liberté à s'exprimer? Tomona ki e komela ki chanteur rwandais kizito. À Salika manzi mobolo bina ngwa kufi. Totanga ba komba ba opposant. Est-ce que na Rwanda bazana cadre o eza akufungwa mapota robeta li sola démocratie? Abeta masola guerre, abeta masola violence eza o yo to yebelié. Na makambo etali ba violence etali ba guerre to yebeli na makambo etali demokrasite pe soka lingi biso to sala ba election na biso komi ya komi ko bangelango me abimisa ba troupe na epa na biso atika ba population na biso baza deplase bazonga to sala ba enrollment to vote parce que atai ya sali nini nini jamais ye na vie na ye akokoma na niveau demokratiko biso to komi nango parce que ba méthode demokratike ça ne correspond pas à sa vision ozomona. Donc, atika pe interférence politique na makambo etali Congo. Et d'ailleurs, awa tozan États-Unis bino mo boyebi salamara na 2016 na élection ya président Tshisekedi na interférence à Barus, c'est inacceptable. Alors qu'on parle de la consolidation de la démocratie, que zana mboka ozo kanisa ki fois jouer rôle moko na démocratie mboka msusu.
Kasimanango ministre ya mambi na bapaya ya Rwanda Vincent Biruta pe alubaki ya albi bamindele tope communauté internationale bakomutala kama makambo na ngambo moko
bazota na makambo na ngambo moko te bazota la vérité bango bazaka na balibia lokuta po ba mesani mingi na lokuta tope manipulation lelo Qu'est-ce qui s'est passé pour que Bango Baya Rosa la liste sous bitumba na est à Congo? Président, tu sais qui dit l'air à Komaki. Bon, mon acquitté que président Kagame a été dans Kisasa. Bon, mon acquitté que président Kagame a été dans Goma. N'a ni à Koka qui qu'on imagine. Les présidents à Sala qui soit en a, y compris contre volonté et opinion publique moussous. Parce que Sala qui preuve à grandeur à l'obi, Rouen les a voisins à Bissot, Tokoki, Tekoza la Kaka, Kanaba Nungu Nungu. Il y a moyen de construire relation, il y a Malonga. Mais est-ce que Bango Bas. Réponse ni Yanoni ni Bapesi na attitude ou na présidente Tshisekedi. Bah, il y a la présidente Tshisekedi guerre. Si ko bango bani balo bani mabe bazo sala, batu bazo mona po webi ke ba service américain bazarana ba satellite. Ba na besoin biso to beta li solo te po ba mona ba violence ou salami kuna. Yango to sali na lopoto to benga ra livre blanc, to pe white paper na anglais, o yo to documenté, ba crime ou bango bazo sala, y compris sur l'environnement, ko violé basi, ko violé bana. 25 ans, ceux qui 28 ans en haut depuis le génocide de Salama. Yambale obiso peto moni qui au ici là. Discours na bangoana ya lokuta batika parce que même royaume de Belgique ici komi koloba. Ba français ba komi koloba pe kala minité mokili mobimbe koloba que Rwanda atika stratégie wana ya agression ya na est ya République démocratique du Congo.
Le kolabino bozo funda bango pe bazo funda balakisi batu bakangi balobiza ba FRDC batinda yiko.
Eza manipulation ozomona. Eza manipulation. Tobeti li solo. Obeti linga li solo manifestation le lo na Bunagana. Omoni ba journaliste. Wana ba journaliste. Wana ba jo akreditation. Te ba komi kuna ponani. Bino Voice of America. Vous êtes un média reconnu mondialement. Est-ce que bino lelo ba occupe sa bino accès na kishishi? Ceux qui batu a Monuc, Monusco. Oyo ba sala ka banquette. Ba pimeli bango accès na kishishi. Ba jui ba journaliste ou ba outi Rwanda. Et la kisi ke baza na besoin. Yarosa la manipulation à Koko sa tope lokuta nenge ba mesana kasi lokuta na bango ese bonani na mpoisa vérité se yebani ba bomaki ba pe bato ba kufa ki wana ba témoignage bimi ba soda mususu bazaki ko lo ba anglais ba uti wapi soki ba uti na ba trop rwandeste
tolongo ni M23 na bato ba kendeki na Nairobi ba mangomba mangomba mususu etikali bosa na bango ba nini
non ya liboso na Nairobi di kamozaki tolingi masasi leta li soute na est. Ba groupes armés te proposa ki bango banzela mibale. Soit vous déposez Minduki, soit on vous oppose la force, na force régionale. Et puis là, vous déposez Minduki, to kotisi bino na o to benga na lopoto processus ya désarmement to pe démobilisation. Donc to botoli bino Minduki, to zubino, to formé bino, to zongisi bino na vie civile. Ce que te karamapa, ce que te karanguba, ce que sa la agriculture, zongi na ninyona. C'est ça. Pourquoi tout ça qui dialogue politique en marge et adhésion à la République démocratique du Congo, la communauté de l'Afrique de l'Est. Schéma Moussous, on a des groupes armés, ils ont été. Parce que moi, ils ont une armée, ils ont été. Il y a un des commissaires, il y a un commissaire qui a été armé, vous en avez infiltré, vous avez fait un Moussous, vous avez respecté le droit de l'homme, nous avons été en train de parce que tout côté déjà, dans le cercle vertueux, tout ça, les lois de programmation militaire, tout ça, la politique nationale à défense, les lois, tout ça, il y a tout reconstruire force. Il y a République démocratique du Congo.
Ezakana est TP na ouest tout moni ekomi atati na ekote li ya Kinshasa bobomi bandaki na kwamuti kokisi ko le kasi mois lelo bat bazumi tunelo ni bosa la poto kumate na makambo ezaki na 2014 moni mapona misala makite na ya na yumbi pe na kote ya Beni eloko ni bosa la
en tout cas président de la République a salobaki que pour na biso 2023 aux années électorales. Au moment élection, il y a rappelé ma contrainte, y compris sécuritaire. Ma kamosalama qui n'a quoi mout, l'élo, situation a évolué ma kasi. Situation est année, c'est ça qui l'issue sous kalate, na mikolo et l'équi. Parce que les forces armées, na ba police, va se déployer. Mais kasi ba groupuscule, nous sous sous ba komi koko tana ba zamba, ou attaquer ba tuna feu, pe na rosa la raba opération, ou bomaka bomaka batu. Mais la police va déployer ba escadron na zone ou anape, président de la République na stratégie na koluka kinya, azo solola solola na ba autorité locale pour na rosolola, na ba no baza ko tengama. Mais il est aussi dit que, en tout cas, suivant ma information, ma pesa kibiso, qu'il y a une main noire. Ba enquête est en cours trouée, ba ceux qui mènent noir à neoutioa, puis parce que, na ma kamozo le kanaki, vous na ozo le kanakwa mout, ezo la kisa qui a une volonté à battre, à perturber, et là où le Congo est juif, sous la direction du président Tshisekedi.
Bongo
kolona ko gene ba intérêt abatu bele.
Kolona ezo bangiza te ke mapona mema be bisama ici la bosali mama na Kinshasa pe na ba bingumba minini ya.
Ni kolona. Non, kolona lelo il y a une volonté claire et un gouvernement aussi ça makambwana la violence. Aujourd'hui on a d'ailleurs à propos topesa ki police makoki mususu po maoza na kapasite ya kulandape kukanga. Parce que moni ba onyo so ba rekuri karama na violence, so ba sala ka kriminalite, place na bangoza na société, te place na bangoza na boloko. Kasi, par rapport ya situation amboka, eza ko trouve ne bango excuse te, mais au-delà de la sanction, il faut tout luke la ba na ana solution. Lelo service national, et komane ti service, ou tozo recycle ba toa na bobi, ba na wana bobi, nisi ba ona balabala. Botini bango na kanya, mais pas général, pas général ou à diriger à service national, ba pesi bango, ba matière, ba former bango, ba komi ko produire ma sang, ou tope ba komi ko tonga, ba komi ko contribuer dans l'œuvre de la reconstruction. Parce que baza bilenge à Congo, il faut tout loukape moyen ni, toko régler problème na bango. Donc, toko utiliser, toko combiner, ba solution nyo so ki sort et qui pour narosis à l'ikambouana.
Et l'on y soubozo zela na likita ou zusalama, kolongola, insécurité.
Bon, au moni biso toza pays solution. Lelo, c'est clair que pour la biso République démocratique du Congo, il faut tout développer Congo. L'air ton salaki dans appel d'offres à bas bloc gazier et pétrolier, de yoka ki ba nou, notamment à John Kerry, le binon, non, bo simba pétrole la binon te bon, d'accord. Soit aussi bi pétrole la biso te ma kouki, ou y a aussi sa ba problème à ma population riveraine la biso kou tawapi. Bino a bo simba bino bo bebisa, yango bo koma prospère. Donc, to yoka na ki na gouvernement américain, to sala ou to bengara un groupe mixte de travail. Ba sala ramingi na mama bazayi ba pona rota la ba question na msusu. Donc biso toujours la awa du côté américain na makambo tali climat ba compenser parce que bazar est reconnu parmi ba pays pollueurs. Ba futa ou faut ba futa pona msalo biso tozo sala. Mais au-delà de ça to robeta masolo ya sécurité alimentaire, hein, masolo ya économie, masolo ya sécurité, déjà tout le baki sécurité, mais sur le pays, il y a la diaspora. Au moment, la diaspora africaine, il y a la coopération. Donc, il y a vraiment l'occasion, il y a la dimension de la relation africaine, il y a les États-Unis. Dans un contexte où les Américains sont des concurrents, notamment les Chinois, les Russes. Et puis, il y a des difficultés, les Américains sont des concurrents. L'air, il y a des choses en Afrique. Batala Afrique suivant ba valeur na bango, suivant ba contexte na bango. Donc les lois faut batika ko juger Afrique suivant ba caricature ya bango, pe batala la makambo Afrique sous le prisme des Africains. L'Afrique c'est l'avenir du monde en termes de jeunesse, en termes de potentiel. Ou a rozala bien na Afrique lelo, yenda rozala makasi lobi.
Montena ya suka penza poste de l'équipe d'Israël vendredi, Terry Collingsworth faza avocat aux États-Unis a samba kazungi na ko samba pona misala ya bana na ba mine ou ba compagnie ba joka ba mine ko la ba cobalt na ba susu a makansuni zani.
Bon, je crois que sur cette question là collègue nanga mine tozana awa ayakape déjà mingi nga mokope na beta ni solo na yamba sous secrétaire moko chargé à makambo talibana parce qu'il est hors de question que bana bazala utiliser na ba opération mamine au moins ba réalité otokuta otokuta pe lelo stratégie mo za mise en place pour que makambo ane si là et je pense que tout travaillera en haut déjà na gouvernement américain et nous enregistrons de progrès.
Matondo mingi to pesi bino matondo bolanda biso to pesi matondo mingi na ministre molobedi ya mbula matere ekolo kongo moyaya ezalaki biyano ministre molobeli ya mbula matere ekolo kongo demokratika Patrick Muyaya apesaki biso awa na Washington DC na mosali wa bino edi sango na bokutani Afrika Amerika epai mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na baiki ya mbula matere bazali tolandaki yango nde sukisi sango ya mokili ya lukasi sango ya makasi ezali na coupe du monde mondial Qatar 2022 Argentine ezali liboso na match eye ya yambo ya demi finale ezali komini na mingete mibale na libungu tulu Lionel Messi atchaki penalty na 34e minute pe Alvarez a batisaki na 39e minute yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi na sango ya mokili lelo tulubaki koleka bato kama bakufi na mpela ekasi enokaki uto butubuleki na Kinshasa engumba mokonzi ya ekolo Congo Demokratika baike bazali komonana te ndako ebele ebukani pe ememami pe nzela ya Kinshasa na Matadi ekatanaki tolobaki pe ete babundi ba ADF basikoli bato zomi na moko na Beni na sima ya mwa
bitumbe ya mbusala makikuna yangu de suki sisango e topesi matundu mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa basunga kibiso njela ya masini pe na Marius Muunga wasunga kibiso na njela ya sango tukuta na lisu tulubi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango na biso tubo sanate ba rezo sosyo na biso pe site internet Dewa Lingala ngai kumbu na ngai edi isango butika na malamu.